В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 22 января, вторник, и говорим о таком. Взрыв танкеров возле Крыма. Что известно крымчанам? День соборности в Бахмуте. Есть о чем вспомнить.
І тому мої слова підтримки і привітання з цим святом я також адресовую їм.
І яким увидів Донбас італійський фотограф?
Частина російськомовного населення продовжує відчувати себе прив'язаними до російського простору, свого регіону.
Депресія, безсонниця, чувство тривожності, обострення хронічних болезней і появлення нових. Так реагують, по сообщенню журналістів, на Брекзит жителі Великобританії. Вордло. Несколько миллионов людей уже пятый год живут в состоянии социально-политической неопределенности. Как это отражается на психике и мировоззрении людей? Как объяснить симпатию многих жителей Вордло к России, которая развязала войну в регионе, но не повторила крымский сценарий? И какие поступки или суждения жителей оккупированной территории можно списать на психологию заложников? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях социальный психолог, доктор психологических наук и профессор Вадим Васютинский. Друзья, вопрос к вам. Как жизнь на неподконтрольных территориях отразилась на вашей психике и здоровье? Как вы, как человек, поменялись с 2014 года? Что изменилось в вашей жизни и отношении к ней? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. В результате военных действий на востоке Украины с апреля 2014 до конца 2018 года погибли почти 13 тысяч человек. Такие данные предоставила мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве на запрос агентства DPA. По данным миссии, примерно 3 тысячи погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4 тысячи военнослужащими украинской армии и 5,5 тысяч поддерживаемыми Россией боевиками. Еще до 30 тысяч человек получили ранения во время конфликта. Сапер пиротехнического подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области получил ранение при обследовании газопровода Маринка-Красногоровка. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Александр Куть. По его данным, украинские саперы и газовики проводили обследование газопровода, имея подтверждение режима тишины и в сопровождении патруля наблюдателей миссии ОБСЕ. Глава обладминистрации отмечает, что огонь по саперам открыли из стрелкового оружия со стороны неподконтрольной территории Донеччины, раненого доставляют в больницу. Российские гибридные силы два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелы позиций украинских военных велись вблизи поселка Водяное и в районе города Марьинка. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ЛНР заявили о якобы трех обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. На Дебальцевском заводе металлургического машиностроения в результате обрушения кровли погибла женщина. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. Отмечается, что кровля завода обрушилась под тяжестью снега. Спасатели извлекли из-под завала тело женщины. Уточняется, что общая площадь кровли 9 тысяч квадратных метров. Из них обрушено 1500. Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма с Днем Соборности. Президент заявил, что Украина не забывает о жителях этих территорий. По словам Петра Порошенко, согласно Конституции, Украина является унитарной страной. Следовательно, никаких федераций, никаких специальных статусов, только единая независимая соборная Украина. Напомню, День Соборности Украины – государственный праздник, который отмечается 22 января в день провозглашения в 1919 году акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое украинское государство. И по прогнозам синоптиков, завтра, 23 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории Луганщины пройдет небольшой снегопад. На Донеччине дождь со снегом. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 3 до 7 градусов мороза.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Сегодня мы говорим о том, как меняется психика и мировоззрение людей, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока что к другим темам. 21 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», которые шли под флагом Танзании. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек. У нас в студии сейчас Керчанин, координатор проекта «Крым Реалии» Украинской службы радио «Свобода» Станислав Юрченко. Расспросим у него подробнее о произошедшем. Стас, привет. Расскажи слушателям нашим, что известно о произошедшем.
Привет. На данный момент точно известно о 10 погибших. 14 – это пока что непроверенная информация. Скорее всего, погибших будет больше. 6 человек пропали без вести. Как говорят так называемые российские власти Крыма, шансов найти их практически нет. Важно понимать вот что. Это два танкера «Маэстро» и «Канди». Загорелись вчера вечером. Жители Керчи были шокированы этим. Они выкладывали фотографии, видео в социальные сети. Почему же произошел пожар? Оба судна «Маэстро» и «Канди» перевозили сжиженный газ. Находились они в нейтральных водах в Черном море, получается, чуть ниже Керченского пролива. Эксперты говорят, что такое возгорание возможно только если два корабля пришвартовались друг к другу. Они могли передавать друг другу или же припасы, или же выполнять перевалку топлива. Так как это происходит в нейтральных водах, по информации эксперта благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Андрея Клименко, оба танкера принадлежат турецкой компании, которая находится в санкционном списке США. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины подтвердило, что танкеры ранее заходили в закрытые порты Крыма и допускают, что они могли перевозить на себе газ, который добывают на шельфе аннексированного Крыма, и продавать его потом в Сирии и в Ливане. То есть, возможно, происходила перевалка этого газа, время которой пробежала искра. Это могло быть из-за разницы потенциалов суден, которые стояли рядом, и загорелись оба судна. В данном месте довольно сильное течение, поэтому спасательные работы были осложнены. На данный момент известно точно, что пострадавшие все еще не доставлены в Керчь. Они пока что не получили квалифицированную медицинскую помощь.
Стас, а что это за люди? Какой национальности? Известно ли о, ну, собственно говоря, паспортах, да, тех людей, которые были на танкерах?
Да, известно, что на борту обеих танкеров находилось 32 человека. На «Канди» были 17 человек, в том числе 9 граждан Турции и 8 граждан Индии. А на «Маэстро» 15 человек, граждане тех же стран.
Вот недавно был случай с танкером, который, кораблем, который перевозил уголь, да, в Черном море. Сейчас ситуация с танкерами, которые перевозили газ. Что говорят эксперты, повлияет? И все это случилось возле вот Керченского пролива, да, где сейчас сосредоточено внимание мировой общественности. Повлияют ли эти инциденты как-то на военно-политическую ситуацию вокруг этого региона?
Скорее всего, нет. Нужно заметить, что ни прокуратура Автономной Республики Крым, ни Следственный комитет Российской Федерации не будут заводить дела по поводу этой трагедии, ведь все произошло в нейтральных водах, и поэтому все, что произошло, остается проблемой и убытками компании, никаких дел завести не могут. Это значит, что нелегальные перевозки могут спокойно осуществляться и дальше. Да, это экономические потери, которые могут заставить кого-то задуматься, но, скорее всего, незаконная перевозка товаров из Крыма и соседней России в Сирию будет продолжаться.
Спасибо большое, это был Станислав Юрченко, координатор проекта «Крым Реалии». Мы говорили об инциденте, еще одном инциденте в Керченском проливе. Напомню, это взрывы и пожар на двух танкерах «Маэстро» и «Канди». Как мы сейчас слышали, подтверждена смерть 10 человек, 6 находятся в розыске.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии», без линии разграничения.
100 лет со дня провозглашения акта воссоединения УНР из УНР отметили в Бахмуте. Местные студенты, активисты, военные чиновники отметили важность событий вековой давности в истории становления украинского государства и устроили в честь праздника массовый флеш-моб. На торжествах побывал наш корреспондент Никита Луцкий.
Более сотни участников собрались в центре Бахмута на флешмоб, посвященный сотой годовщине объединения Украинской Народной Республики. В Центральном парке собрались местные студенты, активисты, военные и пограничники. Они развернули огромный флаг Украины на центральной аллее. За последние несколько лет украинскую нацию сплотила общая беда, считает участник акции переселенец из Енакиева Николай Еремко. Объединить украинцев в единую нацию, говорит он, помогут вера, культура и уровень жизни людей.
Ну, по-перше, церковь. Це як духовна така. Потім, звичайно, якщо тут життя, потихеньку буде краще, ну, хоча б відносно, так би так називаємо, ДНР, оцих от республік, то люди зрозуміють, що... Ну, і, звичайно, я так гадаю, що покоління, яке підростає, яке вчить українську мову. Ну, основа культури і об'єднання – це ж все-таки мова.
Як і 100 років назад, вважають політики, преградой для становления страны может стать Россия. Об этом присутствующим заявил председатель Донецкой облгосадминистрации администрации Александр Куть. Впрочем, чиновник уверен, что Киев все-таки вернет контроль над Донецком, Луганском и Крымом, говорит Александр Куть.
Нам потрібно повернути окупований російським агресором Донецьк і Луганськ, а також Крим. Бо там живуть українці, там живуть громадяни України. Ми про них ніколи не забули. І я впевнений, що переважна більшість із них мріють повернутися до єдиної соборної України. І тому мої слова підтримки і привітання з цим святом я також адресовую їм. І над Донецьком, і над Луганськом, і над Сімферополем буде майоріти синьо-жовтий український прапор.
Как и 100 лет назад, утверждают генералы, украинское государство отстаивает свою независимость с помощью войск на востоке страны. Сегодня, говорит командующий операцией объединенных сил Сергей Наев, именно на Донбассе строится новая украинская армия, идея и новая страна.
Донбасс стоит центром, который є об'єднуючим стержнем всієї української ідеї щодо єдиної соборної України. Єдність – це не тільки єдина територія, це і спільна духовність, і спільне прагнення до здобутків розвитку української держави.
При этом генерал заверил собравшихся, что в отличие от событий столетней давности, сегодняшние вооруженные силы Украины смогут противостоять военной угрозе с востока и отстоять независимость и целостность страны. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Депрессия, бессонница, чувство тревожности, обострение хронических болезней, появление новых. Так реагируют по сообщению журналистов на Брекзит жители Великобритании. Что говорить об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где несколько миллионов людей уже пятый год живут в состоянии социально-политической неопределенности? Как это отражается на психике и мировоззрении людей? Как объяснить симпатию многих жителей Ордло к России, которая развязала войну в регионе, но не повторила так называемый крымский сценарий? И какие поступки или суждения жителей оккупированной территории можно списать на так называемую психологию заложников? Об этом мы не только поговорим с социальным психологом, доктором психологических наук, профессором, заведующим лабораторией психологии массы и сообществ Института социальной и политической психологии Академии педагогических наук Украины Вадимом Васютинским. Здравствуйте, Вадим.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Писать и звонить можно и по Вайберу 066-901-2434. Обращаюсь к жителям неподконтрольной территории. Друзья, как жизнь на неподконтрольной территории отразилась на вашей психике и здоровье? Что вы можете рассказать? Как вы, как человек, поменялись с 2014 года? Что изменилось в вашей жизни или в вашем отношении к своей жизни? Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Вайбер 066-901-2434. 4. Вадим, такой общий вопрос, да, можно ли вот как-то рассуждать, говорить, находясь в Киеве, возможно, да, о том, что происходит с психикой и мировоззрением людей, которые находятся на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, возможно провести параллели с вот немецкой оккупацией, да, как люди реагировали на это, или такие прямые параллели, они тут неуместны, с вашей точки зрения?
Ну, порівнювати можна що завгодно, інша річ, яка ціна цих порівнянь, це ж інше питання. Власне кажучи, я як так бути, професійний соціальний психолог, який займається проблемами масової свідомості, то я мушу якось хоч трохи орієнтуватися в цих питаннях. І, звичайно, певні історичні паралелі мене завжди цікавлять. Хоча, з другого боку, будь-яка історична подія завжди є по-своєму унікальна. Зокрема, ситуація ось у нас на Донбасі, вона і унікальна, і водночас у чомусь вона скидається на те, що вже було до нас. Тому ми взагалі любимо, ну не тільки українці, мабуть, усі це люблять, але ми любимо якось так трохи приписувати собі особливу винятковість. Ось ми такі в різних аспектах. От це нормально. Тут нічого цього не такого поганого. У росіян, наприклад, це ще більше, вони взагалі надзвичайні.
Особенні.
Ось, це нормально, просто інші річ, щоб ці всі винятковості з ними не зайти аж надто далеко. Тому тут можна сказати і так, і так. Я взагалі, як науковець, уникаю якихось дуже категоричних суджень. І, знаєте, я такі випадки кажу, є таке французьке прислів'я, усе може бути, бо все вже було. Тобто, було вже по-всякому і може бути теж по-всякому.
Давайте слушателя послушаємо, вже дозвонився к нам чоловік, номер прямого ефіра 0800-300-403. Здравствуйте, откуда ви? Алло, добрый вечер, пропала связь, перезвоните нам, пожалуйста, 0800-300-403, номер прямого эфира, вайбер 066-901-24-34. И все-таки, Вадим, что происходит в головах, в душах, в сердцах, с вашей точки зрения, людей, которые вот уже сейчас, пятый год находятся на оккупированной территории, своеобразной изоляции? У нас есть тоже свои свидетельства, да, рассказы людей, которые там находятся, да, ну о чем можно судить? Возможно, человек на себя со стороны посмотрит, да, и скажет, да, это про меня вы сейчас рассказываете.
Ну, по-перше, для того, щоб говорити про те, у якому стані, як змінилися їхні настрої, оцінки, поведінка, дуже добре було б знати, що було, наприклад, до 2014 року. Так? Ось, і раз, і другий дуже, дуже важливий показник для нас – це те, як змінилися настрої на підконтрольній території і власне, чим вони відрізняється від окупованих територій. Тут ми бачимо, наскільки можемо це фіксувати, дедалі більшу різницю. Зрозуміло, що на підконтрольній території ми проводимо дослідження, опитування. Я безпосередньо це роблю, наприклад, щоліта їжу на Донбас опитую. І це одне. Сказав би так, що на цих підконтрольних територіях так повільно, але посилюється проукраїнський настрій, особливо серед молоді. На Донбасі, мабуть, можливо, якщо брати окуповану частину Донбасу і Крим, то, можливо, найбільша різниця між молоді і старшим поколінням, ніж на інших регіонах. Там особливо це сильно. Ось, посилюється ці проукраїнські настрої і, ну, як сказати, такий певний жаль за те, що це все сталося. Тобто, ну, зараз трохи менше, але років 2-3 назад така головна емоція була, ось якби це все вернути назад, щоб цього всього не було.
Це не вина, це іменно сожаління по цьому поводу.
Так, саме
люди
так.
Люди не винять себе в цьому.
Це друге питання, про яке я скажу трохи пізніше, якщо ви дозволите. А от відносно окупованих територій, тут у нас прямих даних немає, хоча, наприклад, цього літа я там на КПВВ стояв, ну, за узгодженням з такою цивільно, там є така підрозділ цивільно-військового співробітництва з Збройних сил, завзожив з ними. Я там стояв тиждень, намагався опитувати громадян, так би мовити, ДНР, ЛНР, які перетинали цю лінію розмежування. Опитав 50 осіб, зробив багато висновків, як для мене важливих і цікавих. То можу сказати, що, звичайно, ну і крім того, є такі непрямі дані. Є певні дані вже російських соціологів, які, наприклад, я так, ну, використовую, хоча це дуже противно, скажу. Зараз таке враження, що це я використовую якісь дані, знаєте, з фашистських концтаборів, коли робили досліди над людьми, ну, можу це в собі долати, для того, щоб все-таки вивчати. Так ось, можу сказати так, що...
Вони проводять дослідження на окупованій території,
так,
російські
соціологи. Так, ростовські психологи, більше вивчаю, ростовські психологи проводять, про московські не пам'ятаю, але з Ростова, наприклад, є такі дані. Ось, то можна сказати, що ментально Донбас ділиться на ці дві частини. Якщо раніше І тут і раніше були певні відмінності, зокрема там між Донецькою і Луганською областю, між індустріальними центрами і аграрними регіонами, але ми були загалом не дуже великі, все-таки Донбас був досить таким монолітним регіоном, то зараз різниця безумовно зросла. Тобто з однакового стану формуються дві різні спільноти. Можна сказати, що це якоюсь мірою от Німеччина, Західна Німеччина, Східна Німеччина, коли їх це був один, одна країна, потім їх поділили, і за там півстоліття сформувалися дві різні ментальності, можна сказати. Тобто, залежно від того, наскільки довго цей стан ще триватиме, ми отримаємо цей результат. Ознаки того, що ці відмінності є і наростають, вже є.
Які черти от этой ментальності окупованої частини Донбасу ви би виділили? Ви вже сказали, что на подконтрольной территории, ну вот, во-первых, да, это рост проукраинских настроений, особенно среди молодежи, и вот такие различия во взглядах между людьми более старшего возраста, пожилого возраста, пенсионерами и их детьми, внуками, которые одни проукраинские, другие просоветские, то есть вот такая вот отделенность, да, живут люди уже в совсем других матрицах, совсем других вселенных. Что на оккупированной части Донбасса, какие там характеристики ментальности, что, по крайней мере, говорят российские психологи по этому поводу?
Значить, по-перше, я хотів би уточнити, зовсім других матрицях вселенних, напевно, це не зовсім точно. Все-таки, ви знаєте, я, одна з тем наших, наприклад, в січні в 16-му році, ми порівнювали Маріуполь і Львів. Так от, мушу вам сказати, що аж дуже великих відмінностей ми не виявили. Вони є, але загалом дуже багато. Цікаво, я можу про це поговорити. Але ми зараз говоримо про окупований Донбас. Так от, я б сказав так, є... Мабуть, ну так, 3-4 такі основні відмінності, які взагалі характерні для мешканців Донбасу, але за якими вже ці дві мешканці цих двох, ну як сказати, підрегіонів вже відрізняються між собою. Перше, це така дезорієнтація. Емоційна, політична, психологічна дезорієнтація, тобто, що з нами відбувається. Так от, на підконтрольних територіях вона менша, і тут люди ставляться критичніше вже до того, що відбулося. І вона сильніша в мешканців окупованих територій, зокрема, оцінка того, що відбулося, так званий референдум, потім війна і таке інше. Так от, цікавий факт. Я питав 50 осіб, переважно людей середнього літнього віку, тому що молодь через лінію розмежування майже не їздить, в основному їздять пенсіонери отримувати пенсію. Ось так от. Із цих 50, я там ставив запитання, і люди так довільно відповідали. Тобто я не питав, наприклад, чи були ви на референдумі. Так ось з 50 осіб лише одна там дама сказала, от ми ж голосували за лучшу життя. Так от роздратовано. Ніхто не сказав, що от я ходив на референдум. Але з цих 50 осіб аж 3 особи з явним таким задоволенням сказали, я на референдум не ходив. Розумієте, тобто, у них уже престижно не те, що ти ходив, голосував за лучшу життя, а те, що ти не брав у цьому участі. Ну, така, не те, що переоцінка цінностей, не можу сказати, що вони вже полюбили Україну.
Отрізвлення,
скоріше. Так, ні, йде процес такий, можна сказати. Тобто, все-таки в них переважає таке, знаєте, трохи роздратоване ставлення до України. Але, з другого боку, на було запитання, там, що таке для вас Донбас, що таке Україна, що таке Росія, уже розвінчений оцей великою мірою міф Донбас, там всіх кормить, Донбас наша родина. Він залишається, Донбас наша родина, ми ніби люблять Донбас, але вже немає такого пієтету, то, що був раніше, от ми Донбас. Цього вже, ну, набагато менше, принаймні. І що мене здивувало, ставлення до Росії таке теж стримано негативне. Дуже захопленого ставлення до Росії небагато. Не багато, це не те, що було під час Руської весни.
Ну, це можна об'яснити, тому що не присоєдніла Росія.
Тобто, так, багато хто, от, ми Росії не нужны, ось такі десь фрази звучать, звичайно. Ось, тому, я сказав би, така дезорієнтація в тому, дезорієнтація в тому, що вони отримали. От, сам розвиток. Це, мабуть, одне. Друге, знаєте, наприклад, що є дуже сильне в емоціях, в емоційній оцінці мешканців підконтрольної частини, і те, що їх дуже сильно зближує, наприклад, з тим, що говорять у Львові, це такий дуже напружено-негативна оцінка київської української влади. Тобто влада – головний винуватець. При цьому, коли, наприклад, прямо питати, хто винен, так, тут звучить, що винна Росія, вона агресор, так, і майже, ну, у Львові трохи частіше, у Маріуполі трохи менше, але звучить. Натомість, якщо не питати конкретно, чи винна Росія, тоді Росія звучить мало, але у Львові теж мало. А більше звучить, хто винен? Порошенко. Київська влада, українська держава, яка веде війну на Донбасі. Це дуже небезпечний, до речі, феномен, і він далекий від об'єктивної оцінки, про що можна сказати, але суб'єктивно в людях це є роздратування. Влада викликає шалене роздратування. І ця влада, і це роздратування є по всій території України, і в цьому відношенні підконтрольний Донбас теж такий самий. Тобто він перебуває в цьому ж самому емоційному полі, що й уся Україна. Натомість ті люди з окупованої частини, вони теж не задоволені з київської влади, але трохи інакше. Там звучить більше цей мотив, не те, що вона там влада не так робить щось таке, більше цей мотив те, що київська влада не хоче вести переговори. Тому що для того, щоб в їхньому розумінні, того, щоб припинити війну, треба сісти і договоритися.
Напрямую з ліба з Росією, ліба
з ким? Подікаю, все одно хто з ким. Другий там Америка з Росією, є різні варіанти, але основний варіант Київ з Донецьком чи Луганськом. Тобто у їхньому розумінні це припустимо, це можливо, і саме це треба зробити, а Київ цього не хоче робити. Тобто, зрозуміло, що та пропаганда на цьому робить великий акцент, зрозуміло, що ми готові к міру, а Київ не хоче. Так це звучить, і тому цей момент дуже важливий. Я думаю, що, наприклад, наша українська пропаганда, якої там дуже мало на Донбасі, на жаль, вона на це якось не дуже зважає. Якось, ну, не знаю чому, мені важко це пояснити. Знаєте, я навожу приклад такий. Там, от я пробував, підходжу до газетних кіосків і питаю, які у вас є київські газети? От. А нам київські газети привозять по п'ятницям. Окей, приходжу в п'ятницю. Які у вас є київські газети? Лежать київські. Комсомольська правда в Україні, аргументи і факти в Україні. Розумієте? Це українська пропаганда у великих містах. Не кажучи вже там про селища і села. Тобто ця, я не знаю, якась така дуже млява. Мабуть, крім вашого цього радіо, ну щось не знаю, я не відчуваю, там не бачу цієї присутності. Хоча тут я точно не експерт. Я там приїжджаю на тиждень, наприклад, не можу так дуже глобально оцінити. І ще одна така важлива особливість, яка явно відрізняє, я її відчув саме цього літа, ось минулого літа, коли розмовляв якраз з мешканцями там от звідти, у них дуже сильно відчувається брак бачення майбутнього. У них немає образу майбутнього. Це можна вияснити досить просто. Ну, як? Я ставив, там було серед усіх запитань, я ставив таке запитання. Яке буде ваше життя через 5 років? Яким буде життя Донбасу через 5 років? І ви знаєте, з цих 50 осіб, буквально десь одна-дві особи щось намагалися сказати. Або так, надіємося, що буде краще. А реально, абсолютно більшість просто не мали що сказати. Я не кажу, що в нас тут усі, чи в Києві, чи у Львові, чи в Маріуполі, усі знають відповідь на це запитання, що з ними буде через 5 років. Але там це просто тотальний брак уявлень про це майбутнє. І як мені здається, для їхньої свідомості, це є так, ну, на сьогодні, це є такий центральний пункт, який є, ну, їхнім болючим місцем раз, і це той пункт, через який можна проникати в їхню свідомість, справляти так званий переконувальний вплив, створювати їм образ, ну, привабливий образ майбутнього Донбасу в Україні. І тут, до речі, звичайно, ті якісь, ну, позитивні зміни, які є в на підконтрольній частині Донбасу, ну, що там, будують дороги, щось там ще намагаються робити, кажуть, як мені казали, ви собі не уявляєте, як багато грошей тут йде на цей Донбас, з Євросоюзу і так далі. Я цього не знаю, я далекий від цих питань. Якщо це так, і ці гроші там працюють, то це чудово. Тільки потрібен якийсь певний час, якщо, наприклад, мене ще кілька років, і справді цей наш Донбас, так бути підконтрольний, буде схожий на Західну Німеччину, а той Донбас буде схожий на Східну Німеччину, і ця різниця буде очевидна, то це буде найкращий доказ того, що не треба було цього починати, а якщо вже почали, то треба думати про те, як повернутися в Україну.
Очень интересно, это Вадим Васютинский, социальный психолог, доктор психологических наук, номер прямого эфира 0800-300-403. Друзья, как жизнь на неподконтрольных территориях отразилась на вашей психике, вашем самосознании, вашем здоровье? Как вы как человек поменялись с 2014 года? Расскажите нам, пожалуйста, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора. Я зараз знаходжусь на в червоній зоні, скажімо так. А запитання у мене таке. От я спілкуюся зі своїми однолітками, ну, людьми 55+, скажімо так. Пробую, ну, ви мене виправте. Можливо, я помиляюся в своїх бесідах. Пробую я апелювати до того, що, ну, немає у нас почуття власної домівки, власної батьківщини, ну, ну, не зустрічала я такого. От, відчуття, ну, власної нашої держави, от якесь. І тим, що про цю подію майже ніхто не згадує. Про те, що, ну, кордони сусіда ніде не закінчуються, що вони прийшли визволяти нас. Пробую запитувати, а визволяти від чого? Від нашого життя, від нашого майна, від нашої батьківщини, від нашої держави. Можливо, я помиляюся в своїх спробах. От скажіть або порадьте, або, ну, прошу вашей порады.
Спасибо большое за звонок. Очень интересная мысль. Чувство собственного государства нет. Вот по мнению нашей слушательницы, есть еще один слушатель. Давайте послушаем его, потом постараемся вам ответить. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, откуда вы?
Это Геннадий, Луганщина. Да я просто хотел, там, психолог, социолог в нашей студии. Я тоже с той стороны знакомым, одноклассникам, однокашникам и спілкуюсь. Вот з'явилася у них така тенденція. Ну, по-перше, він дуже дратує Порошенко, що вже казав соціолог. А друга, вони почали звинувачувати, ну, вроді як нас, якісь, я ж, собственно, на Луганщині, 80 кілометрів від лінії фронту живу. Тому нас звинувачують в тому, що ми їх не захистили. І на питання, а ви не пробували саме себе в 14-му році захистити? Ну, це настільки агресивно це питання сприймається, що я не знаю. Ну, це я єдине, що хотів сказати.
Спасибо за звонок большое. Напомню, у нас в гостях социальный психолог, доктор психологических наук Вадим Васютинский. Вадим, вот есть вам что сказать?
Два чудові запитання. Вони якраз десь так дуже близькі до суті того, про що я, власне, і думав говорити. Відносно першого, те, про що говорила шановна слухачка, називається в сучасній соціальній психології ідентичність. Соціальна ідентичність. Ну, більш індивідуальна ідентичність, вона відповідає на запитання, хто я. От питаю людей, хто ти? Вона каже, я те називаю. А друге, соціальна ідентичність або колективна ідентичність, хто ми? Хто для нас ми? І ось є дуже багато різних варіантів, так? Але найчастіше люди питають так, ну ми це хто? Українці, ми там ще там, кияни, ми одесити. І колись свого часу для мешканців Донбасу було дуже важливо, і ми мешканці Донбасу. І тут, знаєте, тут питання складне, про нього не можу сказати дуже коротко, але я постараюся одну цікаву. Цікаву річ розповісти. Моя така знайома, ну, колега-психолог з Варшави, з Польщі, Марія Лівіцька, ну, у них більші можливості фінансів, вона провела велике дослідження в Польщі і в Україні, по різних регіонах. І, зокрема, в Донбасі. І каже мені, ти знаєш, Донбас страшенно цікавий регіон, це було ще до цих усіх подій. Він каже, набагато більш європейський, ніж о чому це європейський?
Чим остальна Україна?
Так. А каже, в них немає такого затятого патріотизму українського. Вони дуже такі багатопланові, вони дуже різні. В них немає такої, ну, стандартної, стереотипної ідентичності. Зараз у сучасній Європі це дуже цінують, так, мультикультуралізм і таке інше. І вона так, тобто, я кажу, я з неї, ну, пояснював їй, кажу, так, у них немає цілісної ідентичності, тому що в них, наприклад, якщо беремо Західну Україну, Галичину, там ідентичність така українська, там релігійна ідентичність, традиційна ідентичність, сільська громада і так далі. Цього всього дуже багато. А на Донбасі традиційно, там, з різних історичних причин, куди з'їхалися люди з різних регіонів і так далі, ця ідентичність була страшенно строката, дуже мішана. І єдиною такою якоюсь, у радянський час, мабуть, так утверджувалася радянська ідентичність. Вона не охопила всіх, але утверджувалася. І коли не стало Радянського Союзу, люди опинилися в ситуації такої дезорієнтації. Хто вони? Українці, росіяни, уже не радянські люди. І в цьому всьому на перший план вийшла в них ідентичність регіональна. Ми – жителі Донбаса. А оцю регіональну ідентичність пані Лівіцька якраз не враховувала в опитувальнику своєму. І вийшло так, що навіть так, вони і не такі, і не такі, і не такі, і це той ніби такий європейський дуже сучасний такий стиль ми не такі, не такі, ми не обов'язково там, ми не прив'язані до чогось одного. Але вони були прив'язані, розумієте, для них була регіональна ідентичність, стала певним порятунком. Якщо вони вже не радянські, вони і не росіяни, і не хочуть бути українцями, багато хто з них. То хто ми? Ми жителі Донбаса. Ну, а влада тодішня, регіональна, зокрема, дуже добре це плекала. Це ми вже знаємо. Так от, ви жителі Донбаса, ви лучше всіх і так далі. Ну, це, зрештою, і в Криму це було, і в Одесі, і у Львові своє є. Так от, ознакою наших різних ідентичностей, і особливо строкати в Донецьку, і ця в Донбасі, на Донбасі, і, зокрема, дуже таким сильним важелем плекання цієї ідентичності як окремої від української і, власне, не української, була російська мова. Так пам'ятаємо, масло російської мови. От я опитав цих 50 осіб. У мене серед запитань було таке. От були проблеми з українською мовою. Для вас особисто, в чому ця проблема проявилася? Із 50 осіб, це навіть не молодь, яка вже звикла до української мови і так далі. Із 50 осіб, 45 сказали категорично, не було ніяких проблем. Четверо осіб сказали так, та які проблеми? Ну, було там на роботі, треба було щось там переписати на українську мову, але це не проблема. І тільки одна дама з Горлівки, да, була проблема, в чому? От, значить, коли я сина віддавала в перший клас, я не могла знайти руської школи. Кажу, ви в Горлівці не могли знайти руську школу? Причому вона тепер сина, йому 16 років вже, вона привезла його на територію контрольну отримувати паспорт український. Так? Ну, це вже інше питання. І, тобто, років 10 назад ви не могли знайти в Горлівці руську школу? Да, не могла, але я таки знайшла. Ну, слава Богу, проблема розв'язалась. Тобто, нібито була проблема. Дуже ще що важливо? Не те, чи справді є проблема, а те, що людина про це думає, чи є проблема, чи нема. От для неї якраз, наскільки я знаю, Горлівці якраз могли бути проблеми з українською школою. Тому, але їй здавалося, що вже кроме все по-українському, і для неї лише знайшлася одна школа. Тому що в ній проговорить, власне, ідентичність. Ідентичність тут є вирішальною в якому розумінні. Якщо хтось має дуже чітку українську, таку патріотичну, гіперпатріотичну позицію, то все, що сказано з Росії, по-російському, на радіо Донбас Реалії по-російському, все, що під російським прапором, це все неправильне, фальшиве, погане. Той, хто має антиукраїнську затяту позицію, навіть, наприклад, серед наших політиків і так інше, усе, що йде зі Львова, Бандера, це усе неправильно. Розумієте? Тобто ця ідентичність така крайня, вона спонукає людину саме так оцінювати дійсність по чорно-білому. Або так, або так. Більшість людей має ідентичність не таку жорстку, тобто таку трохи мішану, більш мішану, менш мішану, мало того, і на Західній Україні. У Львові теж не всі думають однаково, зовсім не всі думають однаково. І я ще сказав би так, знаєте, цікавий феномен, який ми з 94-го року ми вивчаємо ці масові настрої. Так от, старші покоління, на Сході і Заході, старші покоління відрізняються досить істотно. Їхня свідомість. А молодь уже, між молодь з Заходу і Сходу набагато менша різниця. Тобто молодь, західна молодь уже менш категорична в цих патріотичних гаслах, а східна молодь уже більш проукраїнська, ніж їхні батьки, діди. Тобто в Україні формувався цей спільний менталітет. Ну і його, поки що його перервали, в якому розумінні? От, відірвали цю частинку України. Так? Тобто тут якраз він посилився, цей проукраїнський настрій. І тепер друге питання, яке другий слухач поставив, це те, на чим, власне, це моя індивідуальна тема, це питання провини, почуття провини. Хто в цьому всьому винен? Було вже кілька таких досліджень. І знаєте, почуватися винними взагалі не любить ніхто. Тобто, якщо, наприклад, говорити про те,
чим... Тобто, сильний чоловік може признати свою вину, да? Для того нужна определенна сила.
Але це, я скажу так, є два варіанти. Коли людина дуже впевнена в собі, дуже так чітко, об'єктивно оцінює свої вчинки, вона може сказати, оце я зробив дуже добре, дуже добре, дуже добре, а тут я винен. Так? Коли є чим похвалитися, вона може щось там визнати свою провину частково. І є другий варіант, такий трошки мазохістичний. Є люди, які взагалі завжди люблять бути в усьому винні. Так? Тоді вони себе беруть будь-яку провину. А це ж трошки така невротична патологія. Так, вона нам зараз вона нам не дуже цікава. Так ось, коли я запитував людей в різних контекстах, хто ж винен, там є, наприклад, виявили такі 4 моделі покладання провини. Я думаю, зараз про них треба говорити. По-перше, хто винні? Наші політичні опоненти, хто винні? Київська влада, хто винен? Колишня влада чи Янукович, бо він утік, хто винен? Якісь таємні сили міжнародні там і так далі, та далі, та далі. От, але головне, що з цим криється, винні не ми. Винні не ми. Тобто пошук винуватців – це дуже активний психологічний процес у свідомості мешканців Донбасу і підконтрольній території, і окупованій території. Хто винен? Винні не ми.
Тобто, хто угодно, но не ми.
Так, це дуже сильно, особливо так, ну, но не ми, не прості люди. Ось так от. Ну, це дуже такий трохи віддає такою радянщиною. Ми прості люди, ми такі класні, ми такі молодці, ми нічому не винні, бо зрештою, що далі закінчиться це речі, бо ми ні за що не відповідаємо. Так? Ось. Так от, цікавий приклад. Розмовляю з одним чоловіком, питаю, ну я так, як ви думаєте, от, ну, питання таке було, що відбувається, війна, не війна, це по-різному оцінювали, але всі говорили, що відбувається щось таке погане, страшне. І хто в цьому винен? Що до цього призвело? Теж дуже різні відповіді. До речі, були україномовні люди, які дуже активно і агресивно звинувачують Україну. Були російськомовні, які звинувачують Росію. Дуже по-різному було. От цікавий такий феномен. Але от один чоловік, я питаю, навірно, Росія, там щось таке. Понішло, ну, може бути, Україна винувата, що там не так. Що ще? Ну, може, Америка вмішалась. Так він говорить. А що ще? Він так задумався, дивиться на мене. Ви хочете сказати, що ми самі винувати? Розумієте? От це те, що сидить десь там у свідомості, і чого більшість не хоче визнавати, що і вони самі теж винні, а можливо навіть насамперед винні. Але це дуже дискомфортно визнавати, що от ми винні, причому в таких серйозних справах. 13 тисяч вже загиблих, і хто в цьому винен?
Да, чим далі, тим більше вина, да, і тим трудніше буде це признати. 0800-300-403, номер прямого ефіру, є слушателі, давайте їх послухаємо, обращаюсь к ним. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, здравствуйте. Вот я хотел спросить вот такой вопрос у гостя. А вот если у человека, допустим, он точно знает, что у него две национальности, допустим, как ему определять свою идентичность? Вот лично я вот считаю так, что тогда просто наоборот можно подняться на уровень выше от вот этих вот родоплеменных, да, каких-то вещей до общечеловеческих ценностей. И когда у человека вот идентичность такая космополитическая, это даже наоборот может быть источником какой-то, ну, духовной свободы, например, да. То есть поэтому, может быть, ваша польская вот коллега, она может в чем-то и как бы права, что в Европе вот они не придают такого большого значения там каким-то, ну, этническим вещам, да. Что, потому что это многонациональный такой конгломерат, да, Европа, и сохранить его можно только, ну, уважая всех, да, что не уделяя большого значения. Вот.
Можно к вам уточняющий вопрос? Вы говорите о двух национальностях. Какие вы имеете в виду национальности? Вот если человек себя, это конкретный человек, конкретно считает себя одновременно и русским, и украинцем, вы об этом? Пропала связь, вроде бы еще один слушатель есть, давайте его послушаем и ответим на вопросы. Здравствуйте, откуда вы?
Я у телефона, да, я говорю сейчас. Женщина с Киева, она права. У нас нет чувства, немає почуття у нас батьківщин. У вас була передача, посвященная Станице Луганской. Ви знаєте, со слезами слушала эту передачу, потому что 10 человек каждый день пересекает станицу из этого мостика, это уже 4 года. И 4 года мостик не могут эти же граждане, которые пересекают, собраться. Но почему все должен нам делать только Порошенко? Мы, это наша земля, у нас нет чувства любви к своей земле. И не важно, на каком языке мы говорим. Мы были в Белоруссии, мы как-то нас приглашали пожить в Белоруссии. Вы знаете, было шоки. Мы просто приехали сюда с измененным сознанием. Вот Гродненская область и Могилевская область. Но попробуй сказать слово на их родину, ты уже в Беларусь больше никогда не приедешь. К этим людям ты точно не попадешь.
Спасибо. Тоже уточняющий вопрос, если можно, вы говорите, это наша земля. Вы что имеете в виду, наша земля? Вы имеете в виду украинскую территорию? Вы имеете в виду территорию?
Украинскую территорию, украинскую. Где вот паспорт у меня гражданки Украины, гражданка Украины. Значит, это моя родная страна.
Спасибо, я понятно. Сейчас... Еще одного послушаем слушателей и будем отвечать. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я.
Да, представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Я живу в городе Одессе. Я привезена в Одессу в 13 лет еще при советской власти. Но здесь я вышла замуж, здесь я родила сына. Сын у меня, как говорится, ну, короче, у него один дедушка украинец, бабушка наполовину грузинка, наполовину армянка, я белоруска. Я что хотела сказать, вот моя мама умерла не так давно, 4 года назад, она до конца своих дней считала себя все равно русской, потому что у нее отец, там дед мой был русский, бабушка белорусская. Но, а у меня очень сложное чувство. Я присоединяюсь как бы к сыну, который, ну, считает себя украинцем, несмотря на смешение как бы всех кровей у него, понимаете? Я владею украинским языком. Ну, конечно, мне комфортнее говорить по-русски, потому что в школе освобождали от украинского языка в свое время, когда я приехала. Хотя я приехала в 13 лет и могла изучать.
Понятно. Спасибо большое за звонок. Вадим, вот есть как прокомментировать.
Ну, тут дуже багато треба говорити. Я, може, кажу про мову. Я не буду... Це питання вже так обговорене з усіх боків. Знаєте, ми 5 років вивчали тему, і нас... Є, якщо, наприклад, довести в лапках таку назву «Російськомовна спільнота в Україні, соціально-психологічний аналіз», вискочить монографія за моєю редакцією. Можна буде почитати, тому що це можна буде про це багато говорити. Я перше, от дві національності, космополітизм. Те, що людина говорить дві національності, це такі трошечки, ну, більш таки побутові вираження того, що я казав, про ідентичність. Ідентичність може бути дуже цілісна і може бути дуже розмита, строката. Тобто, якщо людина справді ну, походить від представників двох національностей, то все одно в ній може сформуватися і дуже цілісна ідентичність, наприклад, тільки українська чи тільки російська. В нас дуже часто, до речі, російська ідентичність формується як антиукраїнська. Тобто, що яка завгодна, аби не українська, і так дуже багато різних варіантів. Тобто, може бути 3-4-5 національностей, що завгодно, але річ ось у чому, що чи справді в такому разі нам треба формувати націю космополітів? Відмовитися від української ідентичності, сказати, це не має значення, і формувати це. Так от, питання таке. А оті 80-90% людей, які мають переважно українську ідентичність, чи повинні вони зараз ну, іти, вибачте, за маргіналами? Я не в негативному розумінні вживаю маргінали, просто маргінали. Так, меншинство. Чи, ну, так, вибачте, якщо є геї, чи повинні ми всі стати геями? Ні. Чи повинні ми геїв переслідувати? Ні. От він так само можна приписати. Тобто, якщо, наприклад, я 100% українець, умовно кажучи, хоча я розумію, що це вже відносно все, то чи повинен я зараз відмовлятися від своєї української ідентичності ставати космополітом? Крім того, космополітом можу собі дозволити бути, по-перше, лише невелика частина суспільства. Друге, так, більш-менш елітарна частина суспільства, як правило. Тобто люди, ну, знає, дуже прості люди, вони про це й не задумуються, в них, як правило, ідентичність доволі така цілісна і нескладна. Так, але тут ось яке питання. Якщо, наприклад, наша нація почала формуватися як нація без української ідентичності, чи етнічної, чи національної, це ще окреме питання, просто без української ідентичності. І, наприклад, минуло 10 років, і ми позбулися української ідентичності. Не сумніваймося, що нам цю ідентичність принесуть іззовні. Власне, чому так ці всі роки нам нав'язували російську ідентичність замість української? Це ж у цьому було. Нам не казали, що перестаньте бути українцями.
Кстати, совєтська ідентичність – це такий підвід російської ідентичності.
Безумовно. Комуністи і московське православ'я. Що це таке? Що їх об'єднує? Це русський мір, російська ідентичність, розумієте? Тобто, росіяни ж від своєї ідентичності не відмовляються. Тепер, вибачте, росіяни, тут росіяни в Україні. Знаєте, я дуже далекий від того, коли кажуть, росіяни, російськомовні, вороги України. Боже упаси, коли я був на Донбасі, спілкувався з військовими, там справді, знаєте, і серед військових, і серед цивільних майже немає значення, якою мовою говорить людина. Мало того, якщо, наприклад, в центральній Україні, якщо людина україномовна, то вона все-таки трохи більш проукраїнська, з ймовірністю. Вона може не любити України, але частіше вона любить. Російськомовна людина з більшою ймовірністю може бути проросійською. На Донбасі цієї залежності немає, там все перемішане. Тому не можна звинувати російськомовних чи просто етнічних росіян в тому, що вони апріорі вороги України. Це з одного боку. З другого боку, сказати, що все це не має значення, язик, неважно який, вибачте, я можу тут багато говорити про Білорусь. Я цікавий цим питанням теж. Коли вони, ну, як буває там в них до Росії, я вже не їжджу до Білорусі, часом їжджу на конференції наукові, наприклад, вони мені кажуть, от у нас нет націоналізму. Чудово. Я сижу в готелі, хочу, я люблю білоруську мову. Я клацаю каналами і ніде немає білоруської мови.
На вулиці вже не говорять, я недавно видел опрос, де люди не говорять, да. Не задають вопрос, а білоруські, білорусам вони говорять, я не понимаю, говорите по-русски. Окей.
Тоді мені людині з української ідентичності, україномовній, що несе цей космополітизм? А космополітизм, який у нас домінує, він теж має в своїй основі проросійськість. Не обов'язково, але він має цю. Тобто ми космополіти, то й знають, якщо будемо говорити по-русски, приблизно так. Я могу закончить.
Да, так. Вадим, хочу задать вам один вопрос, и будем заканчивать. Вот такой конкретный вопрос. Вот по личному опыту сталкивался, что многие жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей вот в течение всех этих лет конфликта или ни разу не выезжали с этой территории, или отказываются туда уезжать, несмотря ни на что, да? То есть человек не может выехать с этой территории. Как вы, как социальный психолог, объясните этот феномен? Почему человек, он не боится, допустим, да, он просто не хочет покидать оккупированные территории?
Ну, тобто він хоче саме виїхати звідти кудись на більш спокійний, у більш спокійний регіон.
Взагалі не хоче уїжджати, йому там все прекрасно, все устраює.
Я не знаю, наскільки вони не хочуть, але соціологічні дані показують так, що саме мешканці Донбасу найменш мобільні були. Вони, тобто вони були мобільні в межах свого регіону, але не дуже їздили, наприклад, там, найбільше в Москву їздили, то не, теж не всі, таке інше. Це може свідчити про, ну таку, я сказав так, певну приземленість інтересів, меркантильність інтересів. Розумієте, в кожному у нас є, ну, це матеріальне і духовне, наше борються, так? Є люди, які рвуться кудись, незвідані далі, і їх цікавить щось таке нове, незнайоме, несподіване. Є люди, які воліють мати те, ну, так мати синицю в руках. Не скажу, що всі мешканці Донбасу хочуть мати синицю в руках, а мешканці Західної України журля в небі. Ні, звичайно. Ми говоримо лише про певні пропорції. Так от на Донбасі оця байдужість до змін, до чогось нового, до новаторства, до цікавого менша. Менше. Хоча у своєму такому повсякденному житті рівень креативності у них усе ж таки, мабуть, трішки вищий. Це ще тема окремої розмови, тому я не хочу починати.
Друзі, якщо вам цікаво, завтра в 18.30 радіо Донбас Реалії в честь трьохліття нашого проєкту організовує відкриту дискусію, яка називається «Психологія окупації». Наш сьогоднішній гость Вадим Васютинський, соціальний психолог, доктор психологічних наук, один із гостей нашої відкритої дискусії. Також ми пригласили писатели. Это Сергей Жадан и Владимир Рафеенко. В открытой дискуссии будут участвовать и журналисты нашего проекта. Мы расскажем о своем видении процессов, которые происходят в головах, в сердцах жителей оккупированных территорий. Что, с нашей точки зрения, нужно знать остальным украинцам о том, что происходит с украинцами на оккупированной части Донбасса. Итак, завтра в 18.30 во всех социальных сетях радио Донбасс Реалии в Фейсбуке и на канале Радио Свобода. Смотрите прямую трансляцию нашей открытой дискуссии. У вас будет возможность задать свои вопросы или высказать также свои реплики. Вадим, я благодарю вас за участие. До встречи завтра. Напомню, это был социальный психолог, доктор психологических наук, профессор Вадим Васютинский. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
Президент России Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель отправить немецких и французских наблюдателей в Керченский пролив. Однако на данный момент вероятность того, что иностранные наблюдатели действительно появятся в Керченском проливе, нулевая. Это утверждает военный эксперт Олег Жданов, пишет Униан. По мнению эксперта, причина проста. До сих пор действует договор между Украиной и Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива. По мнению эксперта, причина проста. До сих пор действует договор между Украиной и Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно договору, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и России. Соответственно, никто из иностранных партнеров до тех пор, пока нынешние споры остаются внутренними проблемами Украины и России, не будет рисковать своими людьми, направляя их в Керченский пролив или Азовское море. Это нормы дипломатии и международного права не вмешиваться во внутренние дела государств, утверждает Олег Жданов. Сегодня видны признаки того, что нынешние выборы рискуют стать самыми грязными за всю историю независимой Украины. Об этом пишет «Апостроф». Как отмечает интернет-издание, СМИ пестрят сообщениями о возможной организации подкупа избирателей, усовершенствовании старых технологий, различных форматов фальсификации и вариантов применения админресурса. Ко всему этому можно добавить и возможную ангажированность самого Центра избиркома. Все это, как пишет издание, очень тревожные сигналы. Украина может получить выборы, которые при сохранении признаков свободного волеизъявления будут нечестными, и таким образом их результат может стать нелегитимным для значительной части общества. Это будет иметь гораздо худшие последствия, чем проигрыш желаемого кандидата. По мнению автора статьи, враги Украины хотят не только победы условного пророссийского кандидата, им нужен провал легитимности украинских выборов. Демонстрация миру, что Украина – это якобы failed state, поддерживать и сотрудничать с которой – безнадежное и бесперспективное дело. Подробнее в статье «Свободные, но нечестные». Последний снегопад принес в Донецк немало неудобств. Об этом пишет блогер Люся Молчанова для сайта «Остров». По ее словам, город, как обычно, пережил транспортный коллапс, потому что коммунальные службы не смогли обеспечить расчистку дорог во всех направлениях. Вся техника по обыкновению была брошена на центральные улицы, а со спальных районов дончанам можно было добраться до места работы, разве что на оленях. Больше всего пострадали люди, как отмечает Молчанова, которые пытались выехать за пределы Ордо в южном направлении. После снегопада, как пишет блогер, свалилась на город еще одна беда. По какой-то причине перестали вывозить мусор. То ли проблема с соляркой у коммунальщиков возникла, то ли снегом замело гаражи с мусорными машинами. Впрочем, по словам Молчановой, проблема не коснулась элитных районов города. В так называемой Народной Республике ситуация с этим идентична уборке снега на дорогах. Подробнее в материале «Январь в Донецке. Снегопад, мусор и крысы».
Закладка. Открываем Донбасс.
Но мы воевали на своей земле, говорит паренек, который помладше. И что ответить на это? Может быть, скажешь, Иван Иванович, что это и твоя земля тоже? Что вы братья по крови, про духовные скрепы? Что ты их пришел освобождать от самих себя? Скажи честно, что думаешь? Объясни им, что они ничего не понимали в жизни, что не имели права жить, как хотели, и что только ты, Иван Иванович, да твой брат Федя, ну еще, может быть, ваш прекрасный хозяин, знали, как надо жить людям на их земле. Тем более, если это и не страны вовсе, а республики бывшего СССР. А Владимир Арафеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
В 1905 году в Щербиновке, ныне Торецке, в школе преподавал писатель Степан Васильченко. Более чем через 30 лет в этот же город приехал преподавать и Владимир Сосюра, украинский поэт, автор стиха «Любить Украину». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Очередные выборы президента Украины пройдут и на подконтрольной территории Донецкой области 31 марта. Об этом заявил глава областной военно-гражданской администрации Александр Куть, передают новости Донбасса. Чиновник подчеркнул, что избирательный процесс будет организован в соответствии оперативной обстановки и согласно рекомендациям руководства операции объединенных сил. Также глава Донецкой обладминистрации отметил, что во время выборов будут усилены меры безопасности. Европейская комиссия в конце января направит свою миссию по сбору информации в Мариуполь. Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода. По его данным, миссия будет находиться в Мариуполе 28-29 января. Ранее в Евросоюзе заявили, что готовы усилить поддержку Украины, в частности, пострадавшим от боевых действий регионам, и направить свою миссию в Украине в начале 2019 года. Государственная экологическая инспекция требует наложить арест на всех диких животных, находящихся на территории частного зоопарка в Покровске. Как сообщает пресс-служба ведомства, такие меры необходимы для устранения угрозы жизни животных. Также экологическая инспекция обратилась в полицию по факту жестокого обращения с животными. Напомню, в ночь на 20 января лев, вывезенный из Покровска, умер на территории Центра реабилитации диких животных в Запорожской области. По результатам вскрытия причиной смерти стало истощение. Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма с Днем Соборности. Президент заявил, что Украина не забывает о жителях этих территорий. По словам Петра Порошенко, согласно Конституции, Украина является унитарной страной, следовательно, никаких федераций, никаких специальных статусов, только единая независимая соборная Украина. Напомню, День Соборности – государственный праздник, который отмечается 22 января в день провозглашения в 1919 году акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое украинское государство. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории Луганщины пройдет небольшой снегопад. На Донеччине дождь со снегом, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 3 до 7 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, завтра радио «Донбасс Реалии» к третьей годовщине нашего проекта приглашает на открытую дискуссию «Психология оккупации». Писатели, социальный психолог и журналисты расскажут о своем видении процессов, которые происходят в головах жителей оккупированных территорий, а также поделятся опытом общения с ними. Многие из спикеров – выходцы из этого региона. В прямом эфире дискуссии вы можете посмотреть в фейсбуке группы «Донбасс Реалии», а также на канале «Радио Свобода» в YouTube. Напоминаю, завтра в 18:30. А пока с вами прощаюсь и встретимся завтра в это же время, во время обычной программы.
Вы слушали «Донбасс Реалии».